Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ovdje možete da vidite i mastionicu koju je Mina koristila u svojim ispisivanju svojih radova. Ona je tog plavičastog stakla, dakle baš onako u odnosu na Vukove predmete za pisanje. Vidi se da je devojačka.
Na današnji dan, 12. jula 1828. godine, u Beču je rođena Mina Karadžić. Imamo njenu porodičnu priču tamo pred kraj emisije, imamo lepu priču, o njoj će kazivati magister Ilijana Gavrilović iz muzeja Vuka i Dositeja i to nam je jedno mesto o kome ćemo, možda ćemo ga danas pomenuti, jer danas imamo jednu veoma, veoma interesantnu, pravu letnju temu koja možda može da pobedi i vrućine. Hoćeš ti da kažeš naslov? Samo naslov, pa ćemo da čujemo još nešto. Ajde se kaži
kako,
samo...
Kako naslov?
Oni naslov koji si meni malo pre rekao.
Za vrijeme letnjeg raspusta radim jednu knjigu koju ima za svaki datum po nešto da se uradi i zove se Večer na raspustu.
Dobro, a još
naslov,
nešto ima?
Koju knjigu ti pišeš?
Kako se zove?
Kako preživjeti leti i raspust sa mamom i tatom i mlađim bratom u zagradi sestrom.
To je jako dobro pitanje. Ako vi znate odgovor, javite nam se 322-5299, pozivni za Beograd 011. A evo kako preživljava neko ko je mnogo mlađi od tebe, doduše ti to znaš, ti
da.
Imaš mnogo mlađeg brata,
da.
Ti imaš 9 godina.
Da.
A brat ima?
3.
A ti se zoveš, ovaj kad smo već...
Ognjen.
A ja sam dobila poruku da dolaziš u pratnji sa...
Mamom.
Obrnuta je poruka bila. Bila je mnogo lepa poruka. Naša gošća je Marina Videnovica sa upratnji sa sinom. Marina je psiholog. Doktor Marina Videnović, tako. Doktor psihologije. Jako bi se dopala ta poruka. Dolazim u pratnji sina Ognjena.
Da.
Dakle, ko je koga doveo danas u emisiju?
Mama, mene.
Jel da?
Da.
A vodiš ti nekad nekud mamu?
Ne.
Nikad ne vodiš mamu negde da je pokažeš neko leglo, recimo žaba.
Ili de... Ponekad.
Aha, ili ima žaba na avali?
Malo, na jednom jezerce tu.
A ima, vidiš da znam da ima žaba.
Da.
A čega ima najviše na avali?
Drveće.
Gde se penješ na drvo?
Penio se, ali više ne.
Kad si bio mali, ja?
Da.
A si sad mali ili veliki?
Veliki.
Sad si veliki.
Nego pre.
Veći nego pre.
Da.
E, da vidimo šta je jedan mali, verovatno malo stariji od tvog malog brata, zna i on se tako igra sa mamom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Nema kad. On bi da ispriča sve što zna, a zna da sto, nismo ga baš pustili da do sto Slađana Bušić je snimala. Mogao bi on ovako možda i do 200. Kako se beše zove ta tvoja knjiga?
Kako preživjeti leti raspust sa mamom, tatom i mlađim bratom u zagradi sestrom.
Pa šta su ti osnovne ideje? Ako nešto ne razumeš, što te pitam, kaže. Da. Ako neku reč ne razumeš.
Pa osnovne su ideje da napišu kako možda izdržiš leti raspust tako. Mm-hmm. Zato što ti bare mlađi brat tuče. I šutu me danas.
Aha, pa to dozvoljavaš, onako misliš o sebi, sačekat ću te kad porasteš, ili šta razmišljaš od kad te šutiš?
Zato što ja kažem da ćuti, zato što priča gluposti.
Uh-huh.
I on me onda udara i kaže, ti pričaš gluposti. A jedno mi je rekao, ba ka, moj baki baby siterki, ne pričajte gluposti.
Dobre,
a ja a jučer to rekao baki.
Pa ga grdi neko. Pa... Ti si uzeo svoje ruke da njega dovedeš u red, jel da?
Da.
Ti rešavaš stvari sa njime sam ili kad ti ponestane argumenta?
Vratimo, ali malo slabije.
Dobro, pa valjda si tako rastamrena, jel?
Pa, verovatno. Očigledno, iz ovog slučaja očigledno tako se raste.
Ja sam želela da naša današnja tema bude upravo ono što je i Ognjen najavio, kako preživeti leto. Ne mora da bude u gradu, ali u jednom trenutku se nađemo svi ukućeni, roditelji i deca, koliko god ima više ili manje, nađemo se pred dugim toplim letom i shvatimo da se ne poznajemo dobro.
A onda brojimo dana kad će raspust.
A brojiš kad će kraj raspust?
Kad će počne.
Da.
Da, to jeste da nekako svi brojimo dane kad će krene taj raspust, kad više neće biti tih obaveza i onda odjednom kada dođe to leto nekako imamo taj osjećaj.
Prvi dan onda ležimo u krevetu i gledamo plafon.
Da, i onda to dosadi i šta sada, tako?
Da.
Koliko se poznajemo? Inače, sad mogu notići.
Da, naravno.
Koliko se mi poznajemo, to sad pitamo i kao mamu, mislim, kad kažem pitamo, mislim na Ognjena i mene, i kao mamu i kao psihologa, koliko se roditelji i deca zaista poznaju?
Pa sad, to naravno zavisi od roditelja deteta, ali zavisi od nekog... u principu trenutka, jer ono što je specifično u tom odnosu jeste da su te promjene jako burne i da deca nekako rastu i menjaju se i po meni sasvim je u redu da u nekom trenutku se iznenadite i shvatite da sad nekako i ne vidite gde sad sve to ide i niste baš onako u kontaktu koji je sjajan. Pa će to biti neka polazna osnova da vremenom budete, ali zaista je to jedan dinamičan odnos. I ono što je nama 6 mjeseci i što prođe za tren i okrenemo se, ne znam, već je leto, a kao da je juče bila zima, nekom koji ima 3 godine je to četvrtina života i njemu se za tu četvrtinu života svašta desilo.
Da.
I onda zaista je nekako...
Da, to je zanimljivo, da. Kako pogledate na situaciju.
Jeste, da. I onda
od
je...
Od naših mnogih godina to je njima veliko.
To je njima onako, baš Jogi, kad smo nešto pričali, pa znaš kad se desilo, sad njemu se u životu i u načinu i razmišljanja i svega mnogo više toga promenilo nego što se kod mene promenilo. I onda je i taj neki stvarno stalni neki proces upoznavanja, ono što jeste zanimljivo.
Ajde da čujemo malo anketu, pa ću da te pitam, pa da odmah kažeš.
Da me pitate, pa da odmah kažeš.
Dobro, onda ćemo prvo slušamo anketu.
Nisam ne počuo bokovi klapanja. Pa igram se nečega crne neke društvene igre. Pa igram se crvene rukavice, pa pikale zakaze ako bokaš nekad. Ide. Pipnuo sam se malo.
Ajde.
I se dobro, neću ja se kući, ti si plesao ovako.
Ajde, važe, ajde.
Ti si ovako.
Jesam.
Ti si me ovako pljesnula tu.
Jesam, ajde.
Sad, znači, tako opet. Sad ja.
Ajde, oho.
Čekaj, nisam...
Boli to mamu kad udaraš.
Zato se zove crvene rukavice.
A kako se to igra? Hoćeš dobiti?
Pa, ovako, golicaš, pa ovako pljesneš.
Ovdje pljesneš.
Papi kamen maka, se. Ja sam ne zustavila, ali nekad me vodi, pa ja budim nju.
Ajde, papir kamen makaze, 1-0 za tebe.
Ne, 1-1.
Papir kamen makaze, 2-1 za mene. Papir kamen makaze, 3-1 za mene. Papir kamen makaze.
Nekad me vodi, pa ja je
prestiš. Papir kamen makaze, 4-1, do 5 igramo. Papir
ne, do 8.
Ajde, papir kamen.
Ne, do 20.
To nema do 2, da, papir kamen makaze, papir kamen makaze, papir kamen makaze, papir kamen makaze, a možemo do prek sutra ovako cijelo.
Pa,
ja ti predajem.
Ne može.
Dakle, evo nas u 13.14. odnosno već 15. u familiologiji, dečak Ogen koji ima 9 godina i Marina, oboje su Vidjenović, Marina je psiholog. Govorimo o letu kao mogućnosti da se roditelji i deca možda doupoznaju. Ajde kažemo da ne može samo se upoznaju, ali da se dodatno upoznaju. E sad te pitam ono što sam tate pitam. Nisam zaboravila. Da li si se ti nekad iznenadio, odnosno da li su te roditelji nečim što su uradili tebe iznenadili?
Možda malo.
Naprimjer. Nešto u vezi sa tobom, rekli su...
Eto, im pomogli nekada ured neki zadatak iz matematike početkom školske godine.
Pa dobro, to se očekuje, jel?
Da.
Se očekuje da ti pomogli tata i mama? Da. A si se iznenadio, recimo, da si krenuo da ih ubeđuješ u nešto, nešto? Jesi ih ubeđivao nekada da ti nešto dozvole? Ne ubeđuješ?
Možda malo.
I sad ti kreneš da ubeđuješ, praviš taktiku? Sad
I onda sam odustao. Napravio sam malu pauzu pa sam ponovo nastavio pa sam onda napravio malu pauzu.
A nisi ubeđivao konstantno, dobro, pa dobro, to je strategija.
To je dobra taktika, strategija, to nije loše. Jel to sam smisliš ili ti neko kaže kako to?
Ne, sam smislim.
Aha, ja rekao neko drugo ti je rekao da je to dobar recept.
Ne.
Ali tvoji drugovi ubeđuju roditelje?
Ne znam.
Ne znaš? Da, pa dobro, to je jedna od taktika da treniraš živce roditeljima.
Da.
Odnosno da one tebe da. Čine što upornijim.
Da.
Da. Nekad stvarno shvatimo da ne poznajemo svoju decu, evo, i verovatno ni deca. Znaš, uvek kako će mama i tata odreagovati kad je nešto pitaš, znaš? Kad pitaš da li mogu da jedem sladoled, šta će ti reći?
Da.
Uvek da.
Možda.
Uvek da.
Jel? Osim ako je hladno, tad i ne pita, tad bi hladno.
Ali pitaš pred ručak nekad? Ne pitaš ne. Pred ručak? Pa ti postavljaš razumno pitanje.
Da.
Su te tome oni naučili ili ti to znaš?
Oni.
Aha, jel ti to pamtiš sve što su ti rekli?
Ne, ja znam.
A kad su te naučili, onda znaš,
da.
Jel da?
Da.
Nekad ne znamo kako će deca reagovati, nekad ne znamo ni deca ne znaju kako će reagovati roditelji. U svakom slučaju, škola je, iako govorimo o raspustu, ali škola je nekad roditeljima mera roditeljstva.
Mm-hmm.
Koliko jeste stvarno i koliko treba da bude mera roditeljstva? Koliko uspjeh deteta u školi? Evo, ovi dane su i na društvenim mrežama velike rasprave o tome da li treba
kačiti
roditelji da se hvale.
Mi imamo sajt, poseban sajt kod nas u odeljenju drugo tri, gde se piše sve šta smo na rekreativnoj radili, da nam je bio Krš hotel. Te roditelji će nas pozovu saznaju, onda pišu svim roditeljima, onda za vrijeme raspusta pišu neke nepotrebne, glupe stvari.
Sad ću da se vratim na to. Ali možda i jeste u vezi sa tim koliko je... Pa je, škola u stvari je jedna velika promjena u porodici. Znači, postoji porodica deteta koji je predškolskog uzrasta i porodica deteta koji je školskog. I škola traži jednu adaptaciju. E sad, ja nekako ne volim, to jeste pitanje je važnosti uspeha, zavisi i od roditelja koliko je sada njima to centralna tema i koliko sada da nema najvažnije. Tog uspeha i najvažnije na svetu.
Nema ni jedne.
Nema ni jedne četvorke.
Nema izostanaka, nema.
Nema ništa.
Nema ukora, ne daj Bože.
Da sad je baš bila ta rasprava na Facebooku, da li kačiti ocene svoje dece i hvaliti se, i onda jedan tata rekao, pa dobro, ajde kad se svi hvalite, evo i ja, i stavio je svedočanstvo i to je bilo gomilo nekih trojki i dvojki. Jer nekako se stekne utisak da nema dece koja imaju četvorku i cijela ta škola je postala po meni nepotrebno stresna, a u stvari je kriterijum nizak i to je ono što je paradoks. U stvari svi imaju petice, ne znam ko dođe u odeljenju, mislim da svi imate.
Dimitri ima je...
Oće da kaže,
Lucku i sam ima.
Pi malo vode,
da moraš to da... Ali
Nećemo i mene da kaže.
Nećemo i mene,
nije tu, pa ne može da nam...
Da, ne može da nam odgovori, ali malte ne svi imaju petice. I onda kad su krenule te ocene, onda dođe dotle da dete doživi kao stres to što je dobilo 4+, što je sasvim normalno da nekad i ne dobiješ 5. Tako da je to stvarno postalo nekako, došlo do nivoa opsesije, da sad moraju svi petice, da svi imaju sve petice.
I škola nam je, zato i ne možemo da se upoznamo, zato što ponekad ovo što kaže Ognjen, kako provesti leto. Osjećamo se kao da smo iskočili iz nekih guma koje su nas pritiskale ili iz nekih uskih prostora, uske odeće. Kad se škola završi, ne znamo šta ćemo od slobode. Ne možemo bekstvo od slobode, jel da?
O, jeste. I to je nekako bilo i kod nas, mislim, u porodici, kao brojiš dane, kad će sada taj raspust, pa nema tih obaveza, pa nema tog domaćeg zadatka. I ne, jedva čekaš i onda dođe i onda u stvari ta velika struktura dana koju je uzela škola, ne znamo kako više da popunimo. I po meni je čak i dobro da onako ti prvi dani prođu tako, koju šta ćemo sad sa tolikim vremenom, pa nam je malo dosadno, pa onda krenemo u stvari.
Da, dosada je jedna velika tema, ali ajde samo da još završimo ovo sa, škola nam je stvarno uzela veliki deo života.
Jeste.
Svi raspravi, svi razgovori i roditeljski i na poslu, eto i na Facebooku, I verovatno i deca malo starije o tome razgovar. Samo se priča o školi.
Jeste, i čak što, nekako je došlo do toga da se i te letnji raspust skraćuje. Da prvo ajde dobro, do poslednjeg dana se radi u školi, ali onda sad postoje ti neki inicijalni kontrolni koje ja ne sećam se da sam nekako ja imala. I onda znači, to znači da od sredine raspusta deca, od sredine avgusta već nešto se krene da se spremamo za školu, pa već nešto krenemo da radimo, tako da i sa te strane malo se i taj raspust čak obojio školom i razmišljanjem o tom.
Sanjaš nekad leti školu?
Ne.
Ne sjećam se.
Ali ja sam sanjala jednom učiteljici, moram priznati, preko letnjeg raspusta.
Svoju ili njegove?
Njegove, pošto, mada su one divne učiteljice, ali sam ih ipak sanjala tokom letnjeg raspusta.
Šta li učiteljice sanjaju?
Šta li one, da.
Bože, učiteljice, ako se nas slušate, javite nam se
i kažite šta sanjate.
Ovo je Radio Beograd 1, malo pevamo i pričamo kroz pesmu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Kao paradajz na kiši. I mene ponovo obuzima to osjećanje. Kao hrt u sred trke i ja imam zeca kog jurim. Dobro, tog zeca imamo svi. Neki su beli, neki plavi, neki opet ružičasti ili zeleni, a neki su samo usamljeni. Kao buba kad se prevrne na leđa, i ja moram da se vratim i nastavim svojim putem. Ako ti otpadnu točkovi sa kola, zakucaj ih pre nego što se ceo raspadne. Samo budi siguran da si to uradio sa dovoljno eksera i da si stavio dovoljno lepka. Svi nekuda jurimo. Tako je vreme, reći će mnogi. Tako su i momci iz grupe Kaiser Chiefs pojurili za slavom. I ta jurnjava ih je odvela na velike turneje. Na vrhove top lista. Na beskrajna putovanja. Ali usadila im i u srce i nešto što nisu tražili. Usamljenost. Na teži način su shvatili da autobus, makoliko veliki bio, nije kuća i da ne može da im zameni ono najvažnije, dom i porodicu. Činjenica je da su se stvari posle objavljivanja ove pesme poprilično promenile. Turneje su se proredile, a Ricky, Andrew, Simon i dva Nika usporili tempo svojih života i češće bivali kod svojih kuća. Yes, sa mnom. Ne smemo da padamo. Imaš u glavi naše uspomene i sve se vraćaju. Da li da dođem kući? A kakve veze ima paradajz sa svim ovim? Ricky Wilson je to objasnio na najbolji mogući način u izjavi za The Sun. Mogli smo da počnemo pesmu i uobičajenim stihom, na primjer, pomalo sam usamljen, ali to nikom živom ne bi skrenulo pažnju. Ovako smo naterali ljude da se zapitaju o čemu se u pesmi u stvari radi i da sami shvate dimenziju takve vrste usamljenosti. Kao paradajz na kiši.
Poznajem svoje rodice.
A da pitamo njih.
Poznajemo Saru.
Poznajem.
Aha, i kad ste se upoznali?
Kad sam se rodila.
Odmah si znala ko su tvoji rodice?
Da. Igram se jednu igru s karticama. Igra se tako da ima jedna kartica koja označava boje, crvena, žuta, zelena i plava. Ja sam mamu naučila.
To je jedina prava stvar u životu. Imati dete i ulagati u njega i igrati se i tako. To je u stvari jedini pravi uspjeh. Sve ostalo je proprat.
Pa i sad.
Oni su se upoznavali kad se Sara rodila, a ja dok je bilo u momskom oku. Njih dvoje crtaju, igraju se više nego ja, ali uglavnom se igramo zajedno.
Familiologija, upoznavanje, letnje poznavanje, dopoznavanje roditelja i dece, Ognjen i mama Marina Videnović, doktor psihologije, su naši gosti. Govorimo o tome iz vrlo velikog iskustva i jedno i drugo. Ognjen iz iskustva dečaka od 9 godina i brata, starijeg brata, Marina iz iskustva psihološkog i roditelja, odnosno majke dvoje dece. Dakle, vi imate nešto osim što imate jedni druge. Duše, ti si jedinu žensku u porodici.
Imamo guštera koji je ženka. To odlično. Smo se izborili.
Tako smo saznali da je ženka.
Išlo se na Google pa se gledalo pod rep.
Je to veliki ili mali gušter?
Onako, sad je manje, ali će
ne porasti. Ne može da bude park iz doba Jure.
Ne može, kod dinosaurusa.
Neće postati dinosaurus, jel da? Nemoj mnogo da ga hraniš, pa neće. Čime ga hraniš?
Crvima, bubama.
Jel ih hvataš ili kupuješ?
Kupujem.
A što ne hvataš crve i bube?
Kalcijumom.
Aha, i to mora da ima...
Ponekad bubama koje nađemo, pre prskanje buba švabinjaka.
Ja, čim imate buba švabinjak?
Da.
Stvarno? Ne, ali dobro, hoću da kažem da vi imate jedno divno mesto u blizini Beograda koje se zove Kućica na Trešnji.
A kako je ti zoveš?
Kućica Dobar dan.
Da.
Zvao.
Zvao si, da.
Jesi se tu penjao nekad davno na drvo ili negde po gradu?
Tu, nekoliko mjeseci u gradu.
Uh-huh. Šta si ti u toj kući naučio? Jesu nešto mama i tata te naučili ili si sam nešto?
Da plavim ljudima nikad nije hladno.
Da plavim ljudima nikad nije hladno, je li? Ti
da.
Si to zaključio?
Da.
Imaš nekog komšiju koja je plava?
Ne, Vuk, moj brat Vuk je plavi i žele da se kupa u ledenoj jadi i nije bi bilo hladno u bazenu čije smo ga napunjali.
Da, navali, da.
Je to tvoj zaključak?
Da.
Vi navali nemate televiziju, imate jedni druge, imate... Što radite po ceo dan? Mm-hmm. Tamo provodite raspus?
Da.
Tako.
Kako ga provodite?
A, što sve radimo?
igramo se žmurki i jednom pre raspusta smo mislili da imamo čudovište i da što su u braku tako vidjeli i ona sam vrišta u kjenu pa da mu mama zato što je rekao mama zašto ti sakrivaš, sad to nije čudovište.
Da, igrali smo žmurke na avali.
Žmurke.
Da. Ali žmurke se najbolje igraju na avali kada je sumrak. Samo što onda pomislimo
da se čudovište. Pojavila. Da, to je pa dobar fon, imate dobre kulise. U ovom trenutku ćemo uključiti nekog ko će nam govoriti o nečem jako važnom. To je prvo upoznavanje do duše samo majke i deteta, ali verovatno najvažnije je ono što traje za ceo život. Govorimo o dojenju. Sa nama je gospođa Dragana Vasić, udruženje Roditelj, a Dragana će da nam kaže ostalo. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Vesna.
Šta nisam rekla?
Niste rekli nešto što je eto možda u ovom trenutku važno, to je da sam ja jedna od vršnjačkih savjetnica.
E to sam tela da vi kažete, da mi pogrešim.
Za dojenje udruženje Roditelj. Vršnjačka to znači da sam mama koja ima veliko iskustvo u dojenju, pa samim tim me to negde kvalifikuje da budem vršnjačka savjetnica, a pored toga sam, kao i moje koleginice, prošla kroz nekoliko modula edukacije da bi prosto mogla da mamama kojima je potrebna podrška i savet.
A zašto podrška?
Da se nađu u problemu.
Zašto podrška?
Pa zato što kada mame i pored sveg znanja koje su možda stekle tokom trudnoće u vezi dojenja, naiđu na nekakve probleme, nije samo potrebno da im se teorijski objasni, već da ih prosto razume neko ko je kroz te situacije prošao i da ih prosto malo bodri i ohrabri da nije to baš toliko teško i da neće te situacije sa bebom tako dugo potrajati, da prosto istraju u rešavanju nekakvih problema i prepreka koje tokom dojenja mogu da se pojave.
Jel imate, hoćeš ti Marina nešto da komentarišeš u vezi? Marina Videnović, doktor Marina Videnović je psiholog i sve vreme kako vi pričate apsolutno podržava u svakoj reči.
Neverbalno klimom glavom, pošto sam mama, pa se sećam nekih svojih početaka, u stvari pre 9 godina i koliko je neka podrška neko koji je prošao jako važna. Iako sam ja imala jako puno teorijskog znanja kao psiholog, razvojni psiholog, i sećam se te potpune osjećaje bespomoćnosti kada sad dođe beba pa plače, pa da li je sad dovoljno dobila mleka ili nije, a pritom smo onako u sredini koja ume da bude dosta, možda sa dobrom namerom, ali dosta stane na put nekom prvom odnosu između mame i bebe. Ja znam, meni prvi komentar koji sam čula bio je ne valja mi mleko,
da,
a Ogi je za mjesec dana dobio kilogram, a drugi komentar je bio nešto isto tako je bilo oko kvaliteta mleka ili mora da nešto sa bebom nije u redu čim plače, čim toliko često traži da...
To su neki, jel tako, Dragana?
Se doktorka Marina upravo i složiti sa mnom da većina ljudi možda zbog savremenog načina života i nekog komfora koji nam taj način života nameće ne shvata bebinu takvu povezanost sa majkom kao jednu biološku normu. Zapravo dojenje i jeste jedna biološka norma i taj prvi period bebinog života je nekako samo prirodan nastavak povezanosti koju je imala sa majkom dok je mama nosila u svome telu. I kako se beba rodi i izađe u veliki svet, naravno da je sasvim normalno da želi da je u puno zapravo joj je potreban jako čest i konstantan kontakt sa maminim telom, sa maminim mirisom, sa otkucajima maminog srca i da samo plakanje bebe je način na koji ona izražava želju da se taj kontakt ne prekida. Zato i kažemo da je taj neki prvi period, prva 3 meseca bebinog života, jedan četvrti trimester trudnoće, jer je baš tako intenzivan. I što kažete, beba stalno plače i mi mislimo da je beba gladna
i da se nama nešto nije
vodi ka tome. Pa da, ali to je jedno sasvim prirodno ponašanje bebe, jer ona zapravo želi da je neko drži, da je neko nosi. Ako samo posmatramo sisare, oni su također povezani na takav jedan vrlo biološki način sa svojom prvenstveno mamom, pa onda i sa tatom.
Da, jedan zagrljaj koji ima i svaki zagrljaj je nešto što može čovjeku da pomogne kad je odrastao. Ta vrsta zagrljaja je nešto što ostavlja jako dobre puteve u ličnosti i bebe i mame. Dragana, pričat ćemo o ovome, čeka nas mi te svetske dane, nikad je svetski dan deteta i porodice, možemo da ih pomenemo, ali mi se bavimo decom, porodicom i mladima cele godine, kao što se i vi bavite u udruženju roditelja, ali da pomenemo da nam da idemo u susret svetskoj nedelji dojenja.
Da, svake godine od 1. do 7. avgusta se obeležava širom sveta svetska nedelja dojenja raznoraznim aktivnostima, masovnim okupljanjima mama koje doje svoje bebe, koje kakvim okruglim stolovima gde se dojenje promovira i među radnicima zdravstvenog sistema od kojih se prosto i očekuje da tu budu nekakva najveća podrška. Malo je drugačija situacija u realnosti, ali dobro, radi se na tome da zapravo roditelji dobiju prvu i najvažniju podršku od radnika zdravstvenog sistema.
A ovdje u Novom Sadu će
to, ono što se dešava u Novom Sadu je zapravo naša tradicionalna radionica koja se jednomesečno održava prve subote u mesecu, zapravo poslednje subote u mesecu, s tim što u toku leta smo morali zbog kojekakvih naših okolnosti.
I onda kad se to održava u Novom Sadu, sad u subotu, jel da?
Sada u subotu od 18 časova se održava radionica u Novom Sadu.
Treba negdje da se prijave zainteresovani.
Postoje telefoni i e-mail na sajtu dojenje.roditelj.org na kojem se može kontaktirati neka od naših.
Moram da kažemo, izvinite, molim da je nekomercijalna delatnost dojenje, da ne mislim da...
Apsolutno, mi se svime ovim volonterski bavimo. I naša najveća nagrada kada nas EPP.
Treba da bude EPP za dojenje.
Pa znate, nama je najveća nagrada kad nas mama pozove posle više meseci i kaže, jao, vi ste meni produžili dojenje naš, mi dojimo već 7 meseci, godinu dana, godinu i po. To je naša nadoknada za taj naš obavljen posao.
Dragana, hvala vam mnogo. Znači u Novom Sadu za vikend, odnosno
u Novom Sadu
subotu.
U subotu, od jeseni svake poslednje subote u mesecu, a u Beogradu tradicionalno svakog prvog petka u mesecu u Kneza Miloša 4. Na sajtu dojenje.roditelj.org se sve zainteresovane trudnice i mame sa bebama mogu pojaviti.
A u celu emisiju, pošto očigledno to moramo da radimo. U ostalom, leto je vreme kad razmišljamo o tome jako šta ćemo dati detetu da jede, ako mama doji, tu baš nema nikakve dileme. Hvala vam puno. Ovo
hvala
je
vama, Vesna.
Beograd 1, emisija Familiologija. I imamo još nešto da vam saopštimo.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Danas roditelji jako čudno odgajaju decu, kao da mi nikad nismo bili deca. Moje dete, znači ja sam dete vojnog lica i moje dete je tako odgajano. Znalo se kad gleda televiziju, koliko crtani može da gleda. Može jedan crtani da odgleda, idemo napolje. Kiša pada, blato, pao je, nema veze, idemo dalje. To sve što pere mašina, nikakav problem nije. Što se iscepa, baci se, kupi se novo, ušije se. Mislim, bitno da je on srećan, znate, ništa nema. Nema to cenu, a danas roditelji žive, mi roditelji živimo živote naše dece, što je strašno žalosno. Znači, ja ne mogu, ono plače, hoće televiziju, ajde, mislim, ne, moje dete hoće da ide u Lepenski vir, idemo sine Lepenski vir, idemo da upoznajemo Srbiju, idemo Golubac, idemo Tvrđevo, idemo manastire, Resavska pećina, Manasija. To je ono što dete treba da zna. Ne, ma kakvi crtani, to Mislim, šta neće sa 20 godina da mi kaže, jao, moj život je bio tako divan, ja sam gledao crtani, odrastao sam uz kompjuter, taman posla. Ne. I sad zna kad se ide u krevet, 13,5 godina, ali sine, znaš se kad se spava.
Naravno, ima i drugačijih vaspitnih metoda.
Ne znam.
Kažem, sa bratom se više igram. Brat ima 13 godina, ali sad je tu. Tako da slabo, ja njih dvoje više. Crtane filmove, Lego kocke i ostao. Naravno, ona je iz Obrenovca, pa onda dođe kod nas. I onda do sad je brat ljuljao. Tako je brinuo o njoj da ne padne slučajno, da se ne povredi. I onda mi odemo kod njih i onda opet on brine o njoj i tako je.
Pomaže mi oko učenja i više se zbližavamo tako.
Ali se igraš?
Slabo. Igrice samo. Na konzolama.
Da, sad.
A zašto se ne igraš?
Pa... Igrao sam se sa Legom kao mali, ali sad mi je malo dosadilo.
A šta si pre neki dan radio? Šta si radio? Šta ti je ostalo na radnom stolu? Ostao si da slapaš?
Tada sam čistio Lego.
Ognjene, znaju tata i mama da si igraju?
Kad sam bio mali nisam znala, je sad znaju zato što sam malo veći.
Naučili smo.
Jesi ih ti naučio da si igra?
Ne, sami su se naučili.
Gledajući tebe ili su...
Gledajući u mene.
Aha, ili kad ti zaspiš, oni idu trče, pa ajde da učim, ajde da učim, da ne si igramo, a?
Da.
A šta misliš, da su oni to znali pa zaboravili ili šta?
Može da.
Misliš da su znali da se... Sa koliko godine čovjek prestane da se igra?
Pa jedno sa osam, sedam kad počinje i jača škola, onda shvatiš da je to za bebe.
Jo, da, shvatiš ili mora da shvatiš. Dobro si rekao, kad počne jača škola, onda ćao da. Igro. Da, ali dobro se mi vratimo ipak igranju. Dakle, Marina, evo za sam kraj moramo da završavamo da bismo slušali Minu. Koliko i na koji način možemo da realizujemo naslov Ognjenove knjige? Kako provesti leto, ali bez televizora, bez crtanih, bez mobilnih?
Evo, ja ću samo možda završim jednu slikom koju sam vidjela baš pre nego što sam došla u Beograd sa Trešnje. Jedna baka se igrala sa unukom koji ima godinu i po dana, tako što je plastičnu flašu vezala kanapom za drvo i on je napravila mu je od stiropora mač i on je udarao, pokušavao da udari tu plastičnu flašu mačem. Baka sedela u hladu i oni su se tako igrali i to je toliko dugo trajalo jer i što se nas psihologa tiče toliko toga angažovalo kod deteta i okolomotornu koordinaciju i kreativnost. Tako da,
evo samo još jedno kratko pitanje. Šta roditelj kroz igru može ako dobro posmatra, ne misli o drugim stvarima da sazna o svom detetu više nego da ga propituje uzduž i poprijek?
Da, pa može mnogo toga i da sazna o detetu, ali to je proces uzajamnog saznavanja, da sazna i o sebi kao roditelju i dete može da sazna o sebi. Jer jeste da se mi možda zajedno ne poznajemo, ali pitanje je koliko svako od nas zna sebe da. U stvari.
Da, onda nije loše igrati ni čoveče ne ljuti.
Tako je.
Pozdravljamo vas, mnogo vam hvala, uživajte na Trešnji. Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Ognjen Škrbović, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Aca Radović, muzička i Vesna Ćorović-Budrić i naravno sledi priča o Mini Karadžić, rođenoj na današnji dan. Kazuje magistar Ilijana Gavrilović iz Muzeja Vuka i Dositeja, još jedno mesto u gradu koje možete zajedno da pođete, jer tamo se ponekad održava noć u muzeju. Zamislite, ne sa dinosaurusima, nego sa Vukom i Dositejem. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Sad. Pevam.
Danju, pevam noću. E te hoću. To i mogu, samo jedo još ne mogu da zapevam. Jasovito, jasovito, sijovito. Jasovito.
Vilhelmina Mina Karadžić je jedna osobna ličnost 19. veka. Mlada devojka, žena koja je ostavila dubok trag u istoriji i kulturi, možemo da kažemo i umetnosti 19. veka. Ćerka Vuka Karadžića, rođena i odrasla u Beču, u porodici Vuka Karadžića i Jane Kraus, kojima su mnoga deca nažalost umirala. Tako da su oni i njen brat Dimitrije jedini koji su nadživali svoje roditelje. Za ono vreme bila je vaspitavana na jedan vrlo poseban i specifičan način, pričamo o 30. godinama 19. veka, kada ni u zapadnoj Evropi i u Beču, gde su rođeni i odrasli, devojčice, devojke nisu imale preteran broj mogućnosti da biraju svoje obrazovanje.
Za gospođu Minu ovdje pripovedaju koji su je vidjeli i čuli govoriti da je soko ženski, da je ban od bana, da je lijepe naravi, da je sva naša, milostiva i ljuborodna. Bez nikakva ponosa ni u zboru ni u odjelu, puna radosti i milograda.
Vuk i Ana su bili požrtvovani roditelji i možemo da kažemo da upravo majka Ana bila ta koja je nosila teret i rađanja i odgajanja, nažalost i umiranja te dece, jer je Vuk po prirodi svog posla mnogo putovao i mnogo izbivao iz doma.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog.
Noćas oko 11 sahata preminula je moja majka. Pored prevelike žalosti moje, snađe me i bijeda da sam bez novca. Da mater moju, koja je ovdje u Beču poznata i uvažena kao Vukova udovica, ako ne svečano kao što bi zaslužila, a ono bar dostojno sahraniti mogu. Ja sam prinuđena dosađivati vam još jednom molbom da mi barem 12 dukata izdate da mogu najnužnije troškove oko crnijeh haljina namiriti.
Živjeli su u nekom ranom mininom detinjstvu u priličnoj oskudici, ali je Vuk dobijanjem ruske penzije i kasnije drugih prinadležnosti mogao u nekom njenom kasnijem detinjstvu da im omogući čak i za ono vreme, čak i za današnje vreme, možemo da kažemo, velik broj mogućnosti da su oni mogli sebe da istražuju bilo u nauci, u učenju jezika ili čak i u nekim sportskim veštinama. Ja sam čak našla podatak da su se bavili i plivanjem, baš u nekoj školi plivanja. Da li se to odnosi na vreme kad je Dimitrije pohađao srpsku školu u Trstu, pa je možda tamo imao, ili to neki podatak koji je tako negde ostao nedorečen.
Böse Weib einen Buch aus, dass ich daher zunächst auf die Haft bekommen sollte. Doch, es ließ sich keine Ruhe, sie musste doch raus.
Mina je, pored nemačko, koji njoj bio maternji jezik po majici, učila italijanski, francuski, engleski i naravno srpski jezik. Takav je bio dogovor, s obzirom da su se i Vuk i Ana venčali u katoličkoj crkvi i po dogovoru muška deca su krštena u pravoslavnoj crkvi, a ženska deca u katoličkoj. Upravo Mina, Vilhelmina je dakle dete koje je odgajano na neki način na kojim su se odgajale devojčice u Beču u 19. veku. Bila je vrlo talentovana, oprobala se i u slikanju, uzimala je časove slikarstva, pisala je pesme i okrenula se u slikarstvo u jednom trenutku kada nije uspela da dobije srpsku penziju za dodatne časove u Italiji, a kasnije svojim sazrevanjem je uvidela da je njena pomoć Vuku veoma dragocena. U obavljanju prepiske, njegove raskošne prepiske sa mnogim učenim ljudima tog vremena i također i u prevođenju njegovih materijala. Ovdje možete da vidite i mastionicu koju je Mina koristila u svojim ispisivanju svojih radova. Ona je tog plavičastog stakla, dakle baš onako u odnosu na Vukove predmete za pisanje, vidi se da je devojačka. Osim toga, ovdje imamo i Minine lične predmete tu je jedna lepeza koja je bila neizostavni deo pribora, da kažem, jedne otmene bečke devojke, a također i bočica za miris, ove karletno crvenkaste boje. To je mali medaljon na kojem je prikazan vuk. Vilhelminu savremenici opisuju kao jednu plemenitu devojku, obrazovanu, sve što je bilo u komunikaciji i možda ne toliko lepu koliko mnogo milu, dragu i simpatičnu. Tada su se u Beču priređivali i srpski balovi i ona je tu bila zaista kao zvezda koja isijava. Sve to zapisano upravo u njenom spomenaru. A također nalazimo ovde i reči, iskaze Jakoba Grima i Rankea, svi ljudi sa kojima je njen otac i ona sarađivala.
Odatle idemo Grimovima. Oba brata su iznenađujuće ostarila. Vidjela sam i kćer Jakoba Grima. Devojka od 16 godina najviše, a već prava naučnica. Ni o čemu drugom nije pričala, sem o književnosti i estetici. A izuzetno je svrh toga ružna, a što se govora i ponašanja tiče, prava i severna nemica. Popodne smo otišli kod profesora Rankea, gde smo mogli da zapazimo nešto izuzetno ljupko. Njegova supruga engleskinja u sebi je izgleda sjedinila u visokoj meri mnoge dragocene osobine. Njeno troje dece, od kojih me najstarije lep jak dečko od 4 godine oduševilo i tek kasno sam se vrlo nerado rastala od ove porodice, pošto su me uverili u obećanje da će u nedelju doći na čaj.
Simpatije između nje i Branka Radičevića su također ostale malo nedorečene.
Po nekim odlomcima Brankove prepiske s Daničićem, po činjenici da Vuk retko spominje Branka, u svojoj beskrajnoj prepisci u kojoj svako značajnije srpsko ime pominje bezbroj puta, o Branku piše samo kad mora, u pismima pesnikovom brižnom ujaku, vukovarskom trgovcu i prenumerantu Justinu Mihajloviću. Po nekim alozijama i vidnom i diskretnom prećutkivanju svedoka koji kao da nešto kriju, a naročito i baš po pesmi Ludi Branko, lako je moglo biti da Branko nije bio samo zaljubljen u Vukovu lepu i mladu ćerku Minu, no je i danas vidim majčine stidljivo oborene oči pod uveličavajućom dioptrijom naočara, no je nešto moglo biti i sa Vukovom ženom Anom, na čijim rukama je pesnik i izdahnuo.
Kad je on već bio onako dosta bolešljiv, sačuvao je tu sliku Mine koja sedi onako na stolici, to je jedna mala kolorisana fotografija. Ta ljubav nije mogla da se realizuje, jer je, pogotovo kad se premestimo, mislimo u to vreme, njen otac Vuk je tražio sigurnog, stabilnog čoveka za koga bi ona mogla da se uda, a Branko, nažalost, u to vreme je bio sve samo ne to.
Nikad se neću sjećati vas, jer vas nikad ne mogu zaboraviti.
Njen verenik je bio Flor Ognjev, koji je bio ruskog porekla, lekar sa solidnim imanjem, ali je i on u toj nekoj priči zaljubio se u Minu, bilo mu je draga. Pretvarao je upisivanju svog imanja, koji u stvari nije bio njegov, bio je još uvek očev. Tako da su i ta veritba je bila dosta naprasno prekinuta.
Na slici on djeluje dobroćudno i prijatno. Te je bio malo pogrbljen i omanji čovjek. U odnosu na Minu nije bio s te strane prilika.
I onda je tu nekako po prirodi svega toga i ta priča i zaokružena, da tako kažemo, zetom iz Srbije. Aleksa Vukomanović je bio i profesor univerziteta i njen verenik, odnosno kasnije muž, ali nažalost upravo i njegova borba za zdravlje i borba sa bolešću je prouzrokovala to da je Mina jako rano ostala udovica i sa sinom Jankom provela te svoje majčinske i zrele godine.
Molim vas, otiđite svakako u Junkersko učilište, pa ispitajte tamo potanko ko je primio iz ruke Jankove pisma i medalju za hrabrost što ju je zadobio vojući protiv Turaka. Pa ako je to na poštu predato, molim vas na pošti pitajte, jer se ja strašno bojim da se posljednji spomena moga sina izgubi. Molim vas, učinite mi to. Blagoslov Boži će vas pratiti.
On sa bratom bio specifičan. Razlika između njih je 8 godina, te čak i već to prouzrokovalo da se ona od njegovog samog rođenja osjećala kao zaštitnik.
Najviše nežnosti i najviše brige Mina je iskazivala prema bratu Dimitriju, rođenom u isti dan 12. jula, kada i sestra mu Mina, ali 8 godina posle nje. Kao da je i ta spona ovo dvoje Vukove dece njih posebno vezivala jedno za drugo, a možda i činjenica da su jedino oni, od ukupno 13 braća i sestara, nadživali roditelje. Tako brižna sestra Mina savjetuje brata da joj piše samo na talijanskom, a ona će njemu odgovarati na nemačkom, njima maternjem jeziku, da bi ga vežbao i da ga ne bi zaboravio. Najdražem Dimitriju ona još piše i sljedeće. Veoma me raduje kako saznajem iz tvog pisma od 5. marta da si primio moj portret i da te raduje. Obesi ga na neko mesto gde ga najčešće možeš gledati i kad god tvoj pogled padne na njega, seti se da isto kao što je ova slika blizu tebe i moje su misli čvrsto uz tebe i niko te na ovoj zemlji ne može više voleti od mene. Upravo sam od oca primila priloženo pismo i hitam da ti isto otpremim sa željom da te isto zateče još u Berlinu. Njegov sadržaj će te sigurno prijatno dirnuti jer se iz njega vidi kakvo se poverenje u Srbiji polaže u tebe i šta nameravaju s tobom kada se tamo vratiš bogat iskustvom i znanjem. Neka te Bog čuva i blagoslovi tvoja nastojanja. Nažalost, savjet i opomenu nisi uvažio i tražiš od mene, uprkos svake pomisli na oca, da prenesem tvoju molbu. To sam učinila. Koliko mi je bilo teško, to samo Bog zna, ali kakav je utisak ostavilo na jadnog oca, možeš dovoljno da predstaviš kad ti kažem da je on plakao.
Završio je tu srpsku školu u Trstu, zatim je odlazio u vojne škole i kao stipendista tadašnje Srbije, ali je taj neki život uzeo ga pod svoje. Odao se alkoholu, odao se kocki i Mina je pokušavala koliko god imala snage da ga odvoji od toga. Pisala je pisma, nije to urodilo plodom, tako da je Dimitrije ostao na toj stranputici.
Umrla je kao posljednji izdanak nekad brojne porodice u skromnom bečkom stanu, sama i samohrana, u svakodnevnu tugu kraj grobova svojih najmilijih, u mukama, u remije.
Puno toga je uradila i posle, pogotovo posle Vukove smrti, kada su njegovu zaostavštinu uredno popisala i zaista velikodušno predala srpskom narodu.
Zahvalna Srbija ispunila joj je želju, o državnom trošku prenela je njene posmrtne ostatke u Beograd, ugrobljenog supruga Alekse na Tašmajdanu, da bi početkom ovog veka, prilikom prekopavanja starog beogradskog groblja, njihove kosti, zajedno sa sinovljevim, bile pogrebene u kripti porodične crkve Vukomanovića, u Savincu, nedaleko od Gornjeg Milanovca, pokraj divlje i šumne rečice Dičine. Thank you.